назарында MC Strahl. Мені бүгін өз-өзімді таныстыра кетейін. Стрел кім екеніне көзінді жеткізейін. Қарапайым азан шақырған атым Беркін. 93-те тұңғыш болып дүниеге келіппін. Топтың аты бұлзерлей болатын басында. Ең алғаш репер болып біз шықтық ауылда. Пика болып жүргенде дука болатын қасында. Рэп жаздық дука екеуміз 16 жасында. 2009-да рэп жолын қуа бастадық. Алғаш тректі ауылға атына біз шығардық. Біреулер мақтады, біреулер көре алмады. Біреулер отырып алып бізді жамандады. Қайтемін енді, артта қалды бәрі. Болмады солардың ойлағандары. Мен де репер боламын деп әрине ойламадым. Биік шыңнан көрінуге өз-өзімді арнадым. Дука кетті қасымнан, жалғыз өзім қалдым. Реп жолында жалғыз жүруден баса жоқ шашырдым. Енді қайтемін, бәріне төземін. Рэптің талай тарихын әлі көзімен көремін. Ал туған жерім расында батыста. Шынына келер болсақ Атырау қаласында. Ал нақты жерін айтсам Жылғой ауданында. Осы жерде өстім Шоқпар Тоғай селосында. Өмірдегі қиындықпен ілесіп өсіп келем. Жекпе-жек келер болсаң өліммен тірелем. Өйткені менің бойымда бір ғана ұстанымым бар. Адам адамнан қорықпайды осыны есте сақтаңдар. Кезінде бәрінен сасқалақтап жүретінмін. Біреу өтірік айтса соның артынан еретінмін. Содан соң менің өмір көп жылатты. Биік-биік ойлап жүрген армандар да қуатты. Мен бәріне шыдадым, қиындыққа қарамадым. Адамдардың өтірігін құлағыма да алмадым. Дедек болып өстім, қиындыққа шыдадым. Өмірдегі сұраққа барма басқа амалым.
Эй-оу, мазафака құлақты алмайында. Эй-оу, мазафака құлақты алмайында. Эй-оу, мазафака құлақты алмайында. Бұл жерде Стрел, Стрел назарында.